qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Is-servizzi soċjali u gruppi oħra fil-qasam soċjali jilqgħu tajjeb ħafna il-pjan tal-Gvern Federali ta' $5.3 billion fondi allokati għall-akkomodazzjoni soċjali. Jiddeskrivu dan il-pass bħala rebħa u l-investiment huwa pass sinifikanti biex ikunu indirizzati il-problemi tal-akkomodazzjoni u tal-persuni bla dar fil-pajjiż. Se jkun qiegħed joħloq ukoll ħafna impjiegi bżonjużi. Meta l-istat ta' Victoria ntlaqat mit-tieni mxija ta' coronavirus f'Lulju li għadda, is-sistema tal-akkomodazzjoni pubblika tal-istat spikkat għal raġunijiet xejn sbieħ. L-imxija madwar 9 blokok ta' appartamenti spiċċat feluf ta' residenti sfurzati f'lockdown mingħajr il-kapaċità li joħorġu mill-appartament. Din il-kriżi qanqlet dak li Sam Hibbins, kellimi mill-Victoria Greens għall-akkomodazzjoni soċjali, jiddeskrivi bħala snin kbar ta' abbandun. Bl-istat issa jidher li għandu l-imxija taħt kontroll tajjeb il-Gvern Statali ta' Victoria qiegħed iwiegħed ħames. Is-servizz soċjali u gruppi oħra fil-qasam soċjali jilqgħu tajjeb ħafna il-pjan tal-Gvern ta' $5.3 billion fondi allokati għall-akkomodazzjoni soċjali. Jiddeskrivu dan il-pass bħala rebħa u l-investiment huwa pass sinifikanti biex ikunu indirizzati il-problemi tal-akkomodazzjoni u tal-persuni bla dar fl-istat ta' Victoria. Se jkun qiegħed joħloq ukoll ħafna impjiegi bżonjużi. Meta l-istat ta' Victoria ntlaqat mit-tieni mxija ta' coronavirus f'Lulju li għadda, is-sistema tal-akkomodazzjoni pubblika tal-istat spikkat għal raġunijiet xejn sbieħ. L-imxija madwar 9 blokok ta' appartamenti spiċċat feluf ta' residenti sfurzati f'lockdown mingħajr il-kapaċità li joħorġu mill-appartament. Din il-kriżi qanqlet dak li Sam Hibbins, kellimi mill-Victoria Greens għall-akkomodazzjoni soċjali, jiddeskriva bħala snin kbar ta' abbandun. Bl-istat issa jidher li għandu l-imxija taħt kontroll tajjeb il-Gvern Statali qiegħed iwiegħed $5.3 billion biex jindirizza il-problema serja tal-housing. Il-pakkett huwa mistenni joħloq 12,000 dar ġdida madwar il-Belt ta' Melbourne u fir-reġjuni iktar remoti. Bl-ewwel 6,000 dar ikunu mistennija jitlestew fi żmien 18-il xahar. Hibbins jilqa' dan il-pass tal-Gvernu jgħid li huwa pass il-quddiem tajjeb ħafna għalkemm hemm ħafna xogħol iktar xi jsir, jispjega. Il-proġett tal-housing huwa mistenni wkoll joħloq 10,000 impjieg ġdid fis-sena fle. Il-proġett tal-housing huwa mistenni wkoll joħloq 10,000 impjieg ġdid fis-sena fl-erba' snin li ġejjin. L-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Housing tajt li dan se jipprovdi l-istimolu tant. L-Assoċjazzjoni tal-Industrija tal-Housing tajt li dan se jipprovdi l-istimolu li tant jeħtieġ is-settur tal-housing fl-istat li jintlaqat ħażin ħafna minħabba il-lockdown li dam ix-xhur. Fiona Neal hija d-direttur eżekuttiv ta' Victoria u tajt li programm tal-infrastruttura ta' dan il-qies se joħloq opportunitajiet sinifikanti għall-bennejja u s-sena tagħhom. Il-programm tal-bini jintlaqat tajjeb ħafna wkoll minn Power Housing Australia li tirrappreżenta 35 mill-ikbar provvedituri tal-akkomodazzjoni madwar l-Awstralja. Il-kap eżekuttiv uffiċjali ta' Power Housing Australia, Nicholas Proud, jgħid li ironikament dan se jissalvagwardja bosta bennejja stess milli jkollhom bżonn akkomodazzjoni affordabbli u manfushom. Intant jiffoka fuq il-fatt li l-kriżi tal-housing soċjali mhixi waħda unika għall-istat ta' Victoria. Huwa jgħid li qabel ma bdiet il-pandemija kien hemm diġà 200,000 persuna jistennew biex jakkwistaw akkomodazzjoni affordabbli madwar l-Awstralja kollha. Intant bil-pajjiż għaddej minn riċessjoni din il-figura hija mistennija tikber, jitkellem Proud. Proud jgħid li programm simili fi New South Wales huwa mistenni jitħabbar mill-gvern ukoll waqt li t-Tażmanija wkoll qiegħda twiet iktar fondi allokati għall-housing soċjali.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.